Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident aparatının keçmiş işçilərinə qarşı məhkəmə keçirilir. Barack Obamaya Nobel sülh mükafatı təqdim edildi. Və İranlı dissidentləri Bağdada köçürürlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Prezident Administrasiyasının bir qrup sabiq əməkdaşının məhkəməsi keçirilir. Bunlar İbrahim Zeynalov, Solmaz Quliyeva, Sədaqət Zərbəliyeva, Rafiq Məhərrəmov, Buzovna Bələdiyyəsinin üzvləri Ağabəy Yunusov, Qüdrət Balaoğlanov və Ağamail Ağamaliyevdir. Onlar küllü miqdarda rüşvət almaqda, vəzifə saxtakarlığında, rəsmi sənədləri saxtalaşdırmaqda, küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etməkdə təqsirləndirilirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq İdarəsi tərəfindən aparılmış istintaq yolu ilə müəyyən olunub ki, bu şəxslər Bakının Buzovna, Qala və başqa qəsəbələrində saxta yolla torpaq sahələri ələ keçiriblər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri başa çatıb, o Bakıya qayıdıb. Fransaya səfəri çərçivəsində dekabrın 9-da İlham Əliyev Fransalı həmkarı Nicolas Sarkozy ilə görüşüb. Görüşdə ölkələr arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə əlaqələrin inkişaf etdiyi vurğulanıb. Dövlət başçıları iqtisadi sahədə, energetika və qeyri-neft sektorunda əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Bu sahələrdə əməkdaşlığın genişlənəcəyinə əminlik ifadə olunub. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlama prosesi ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Robert Bratke artıq Bakıdadır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Terry Davidson bildirib. O deyib ki, Bratke görüşlərinə başlamaq üçün Minsk qrupunun Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlərinin gəlişini gözləyir. Yuri Merzlyakov və Bernard Fassiyenin Bakıya axşam saatlarında gələcəyi gözlənilir. Rəsmi görüşlər sabah başlanacaq. Həmsədrlərin Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşləri nəzərdə tutulur. Görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair Madrid prinsiplərinin həmsədrlər tərəfindən yenilənmiş variantı müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bir qədər əvvəl Amerika Prezidenti Barack Obamaya Nobel sülh mükafatı təqdim olunub. Təqdimat mərasimi Norveçin paytaxtı Oslo'da keçirilib. Təqdimatdan əvvəl Barack Obama bildirib ki, şübhəsiz ki, Nobel sülh mükafatını almağa ondan daha layiqli namizədlər ola bilər. Əsas məsələ mənim qənaətimcə təkcə Amerika üçün yox, bütün dünyada sülh və təhlükəsizlik üçün mühüm olan yolla getməkdə davam eləməkdir, deyə Obama bildirib. Nobel komitəsi ona mükafatı verərkən belə əsaslandırıb. Beynəlxalq diplomatiya və xalqlar arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirmək üçün böyük səylərinə görə. İraq rəsmisi bildirib ki, İran sərhədinə yaxın ərazidə yaşayan İranlı dissidentlərin bir hissəsi Bağdada köçürüləcək, amma o say açıqlamayıb. Bu barədə France Press agentliyi məlumat yayıb. 20 ildir ki, İraqın İran sərhədinə yaxın ərazisində 3500-ə qədər mücahidini xalq təşkilatının üzvü yaşayır. İraqın təhlükəsizlik qüvvələri İranlı dissidentlərin yaşadıqları düşərgəni bu ilin iyulunda nəzarətə götürmüşdülər. Türkiyənin Anadolu agentliyi xəbər verir ki, ölkənin şərqində polislə yüzlərlə kürd arasında toqquşma olub. Axır həftələrdə kürd gənclər küçə nümayişləri keçirib, PKK lideri Öcalanın həbsxanada saxlanma şəraitinin yaxşılaşdırılmasını tələb edirlər. Nümayişçilər polisə daş atıblar, yandırıcı maddə ilə onlara xəsarət yetirməyə çalışıblar, polis isə göz yaşarıcı qazdan istifadə edib. Və Norveç hökuməti Əfqanistana 110 milyon dollar məbləğində yardım ayırmağa söz verib. Başnazir Jens Stoltenberg bunu bugün Oslo'da Amerika Prezidenti Barack Obama ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Obama yardıma görə Stoltenberg'ə təşəkkür edib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Bizim xəbərləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. İndi isə işdən sonra proqramı davam edir. www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun ətini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bugün dediyimiz kimi insanların hüquqlarını müdafiə günüdür və eyni zamanda bu günü BMT İnsan Haqları Günü elan edib və eyni zamanda Böyük Britaniyada yerləşən Anchorage təşkilatı bu günü heyvanların hüquqlarını müdafiə günü elan edib və biz bu hüquqların müdafiəsi barədə bugün bir saat ərzində danışacağıq. Bu kiminlə? Dünya Demokratiya Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü, Rusiyada, Moskvada yerləşən İnsan Haqları və Demokratiyanın İnkişafı Mərkəzinin prezidenti və prezident Medvedevin yanında İnsan Haqları və Vətəndaş Cəmiyyəti Şurasının üzvü Yuri Ciblaze ilə təqribən bir 25 dəqiqəlik söhbətimiz olacaq. Gərək bizi bağışlayasınız, bu söhbəti rusca aparmalı olacaq və sonra bizə Novella Cəfəroğlu hüquq müdafiəçisi qoşulacaq. Telefon xəttində də bir qədər sonra bizimlə Azər Qarayev olacaq. Azər Qarayev Azərbaycanda çox nadir bir işlə məşğuldur. Azər Qarayev heyvan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan çox nadir mühafizəsi ilə məşğul olan çox nadir şəxslərdən biridir Azərbaycanda. Və beləliklə mən söhbətə başlayıram qonağımla. Yuri Ciblaze artıq studiyadadır. Я приветствую вас, господин Ciblaze. И вы входите в совет при президенте Медведеве, совет по правам человека и гражданскому обществу. В Азербайджане такого совета нет. Насколько это важно, чтобы президент общался с правозащитниками, и действительно ли приносит это общение пользу в России? Хотелось бы узнать.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пригласили сегодня в этот день, Международный день прав человека.
Кстати, поговорить... с праздником вас.
Спасибо, спасибо, и всех нас. Это касается не только тех, кто профессионально этим занимается, но и каждого из нас. Действительно, в феврале этого года президент Медведев воссоздал такой совет. Он существовал и при втором президенте России Владимире Путине, но к концу его второго срока, в общем, его работа уже, честно говоря, была не слишком эффективной, они встречались все реже и реже, и разговор был все тяжелее и тяжелее. И после того, как президент Медведев занял свою должность в мае прошлого года, все ждали, что вот какие-то будут позитивные изменения. И среди этих ожидаемых возможных изменений было и воссоздание Совета. Поскольку этот Совет не законом учрежден, а указом президента, президент может при себе создавать разные консультативные органы, да, спрашивает совета у тех, у других, это его доброй воли. Мог вообще такого не созвать совета. Но ожидалось, все-таки были общественные ожидания. Но что-то он долго его не созывал, ничего не происходило. Он был занят войной с Грузией, потом борьбой с экономическим кризисом. И, в общем, нарастала обеспокоенность, что вот вопросами прав человека диалог с президентом не будет развиваться. Но все-таки в феврале прошлого года он встретился с руководителем совета, госпожой Эллой Памфиловой, поговорил с ней и принял решение, объявил о воссоздании совета в новом составе. В него вошло 35 человек, гораздо более, ну, скажем так, независимый и, по мнению очень широкого круга людей и наших симпатизантов, и оппонентов, скажем так, в общественном поле, действительно включающий в себя очень много людей, критически настроенных по отношению к тому, что происходит в стране с правами человека. Людмила Алексеева, Светлана Ганушкина, Алексей Симонов и другие известные люди, которых не заподозрили в симпатиях, так скажем, к тому, что делает российское государство. И при первой же встрече с нами Дмитрий Медведев сказал, что мне нужны разговор с вами, мне нужен диалог с вами, с людьми критически мыслящими, я должен слышать вас, учитывать ваше мнение, нам предстоит сделать очень многое.
А вообще в стране, в такой стране, как Россия, где, судя по тому, что мы читаем в международной прессе, очень часто нарушаются права человека, возможно ли, чтобы правозащитник имел симпатии к власти придержащим?
Нет, правозащитник симпатии к власть придержащим иметь не должен. Никто и не говорит, что власть и гражданское общество должны любить друг друга, сливаться друг с другом в экстазе там, или дружить. Они должны разговаривать, спорить, кричать до хрипоты, если есть такая возможность. Вот за последние годы президентства Владимира Путина у нас этих возможностей практически мы их лишились. Собственно, какие-то каналы коммуникации, которые были в 90-е годы или в начале еще 2000-х, они постепенно исчезали. По мере того, что в целом ухудшалась ситуация с фундаментальными правами и свободами, и демократические институты постепенно заменялись их имитацией, перестали фактически существовать, также и перестал существовать такой диалог между независимыми неправительственными организациями и властью. И поэтому, когда многие критиковали правозащитников за то, что вот еще при Путине, что вот они входят в этот совет, я говорил о том, что он был уже неэффективный, но все-таки даже если удавалось спасти какого-то одного конкретного человека или остановить какой-то совсем уж драконовский закон, то все равно мы считали, что нужно сохранять эту возможность, этот канал коммуникации. Конечно, мы сами страшно всегда недовольны, мы хотим большего, мы добиваемся, мы требуем. Но пока есть возможность прямо в лицо сказать, что ты думаешь, эту возможность надо сохранять и развивать.
Ну и как получается, вот чего вы сейчас добиваетесь?
Ну, вы знаете, первая встреча с президентом прошла в апреле этого года, и мы вышли с нее довольно воодушевленные. Президент Медведев согласился с многими нашими взглядами и позициями. Конечно, он использует другие слова, другие выражения, это естественно. Но так он, например, признал, что он не согласен с отношением государства к правозащитным и другим неправительственным организациям, которые видят в нем врагов, видят в нем как такой канал, через который из-за рубежа к нам проникает какая-то зараза. Я с этим не согласен, сказал президент. Именно законодательство, репрессивное, ограничительное законодательство неправительственных организаций, которое было принято в 2006 году, и повлияло, кстати, на многие законодательства соседних стран. Собственно говоря, попытки этим летом в Азербайджане принять изменения в законодательстве о неправительственных организациях в значительной степени воспроизводили то, что было принято в России в 2006 году. И Медведев сказал, я согласен, это надо менять. Я не думаю, сказал он, что это было намеренно, но явно это неправильно. Вот. И он согласился с тем, что он лично должен внести поправки, потому что это должен быть политический сигнал. Он сказал, я буду посылать политические сигналы, вы должны их использовать. Это было для нас достаточно неожиданное признание, так сказать. Вот. И он также сказал о том, что ничто не может заменить полноценной политической конкуренции, когда мы говорили о том, что выборы фактически прекратили существовать. Он признал, что наше государство коррумпировано снизу доверху и сверху донизу, и поэтому необходим эффективный гражданский контроль для того, чтобы власть была подотчетная, прозрачная и эффективная. И тогда же он сказал, что вот эти ограничения, а мы фактически говорим не об ограничениях, а о фактическом отсутствии с фундаментальных свобод слова, собраний, объединений, они отражают страх чиновников перед людьми, он об этом сам говорил, их нежелание отдать контроль. Вот. И поэтому мы вышли очень воодушевленные, довольные с этой встречи. И кое-что действительно произошло. Конечно, не так много, как нам хотелось. В частности, президент действительно создал рабочую группу по реформированию законодательства в НГО, о неправительственных организациях, и в нее были включены представители заинтересованных ведомств и некоторые представители нашего совета, и я в том числе. И кое-что удалось изменить. Далеко не все. Я бы так сказал, что пока сигналы, конечно, не проходят в значительной степени. Как признал сам президент Медведев, существующие люди у власти, существующие элиты, так называемые, на мой взгляд, не заинтересованы ни в коем случае в модернизации страны. Медведев именно использует это определение «модернизация». Потому что они не хотят изменения статус-кво и не хотят терять контроль над ресурсами, над положением, над своим собственным, терять свое собственное положение. И вот как пример этого нам удалось, наверное, только 30% добиться из того, что мы хотели в этой сфере. При том, что, я имею в виду законодательство о неправительственных организациях, кое-что удалось поправить, но далеко не все. Была воссоздана, опять-таки, по нашему требованию, правительственная комиссия по миграции, поскольку в этой сфере происходит массовые нарушения прав человека. И после ликвидации этой комиссии при прошлом президенте ситуация стала совсем плохая. Этого удалось добиться. Но многого, конечно, пока еще не удалось. Так, например, ключевой вещью является, конечно, судебная реформа. Без эффективной, независимой судебной реформы невозможна никакая реализация прав человека. Это понятно. В России нет фактически независимого судопроизводства. И это признал, собственно, и сам президент Медведев, еще когда он вступал в должность.
А когда признает вот президент, президент признает, что нет независимой судебной власти, что вот чиновники боятся потерять контроль и так далее, означает ли это, что он не сам санкционирует заказные судебные решения, что он не сам сам он вовсе не боится потерять контроль над властью, сам он не санкционирует там фальсификации. Означает ли это?
Вы знаете, многие сравнивают нынешнюю ситуацию в России с временами Горбачевской перестройки. Ведь и тогда попытки изменений в значительной степени шли сверху, от самого генсека, да, и от небольшой группы его сторонников. При том, что, конечно, запрос на перемены снизу тоже был огромный. Но люди, которые начинают какие-то перемены из числа представителей власти, они же не берутся ниоткуда-то с неба, не сваливаются, они являются частью той же системы. Но мы говорим о том, что люди, в общем, могут меняться, могут эволюционировать. Я вот сегодня, когда меня спрашивают, это что, все игра, это у них с Путиным такой общий сценарий, так скажем, да, и потом все равно он вернется в 2012 году, Владимир Владимирович. А сейчас, значит, нужно немножко из-за кризиса перед Западом, и общественное мнение немножко успокоить, так сказать, чуть-чуть выпустить пары и изобразить какую-то либерализацию там под названием модернизация. Я не знаю, я не могу ему в голову залезть. Информации достаточно о том, кто реально, значит, он сам эти написал слова, когда, скажем, в сентябре, в начале сентября он написал такую концептуальную программную статью «Россия вперед», где он сказал, что нам не выбраться из отсталости и не исправить всего того, что плохого было сделано в последний год, он прямо не сказал при Путине, но это было прозрачно достаточно, угу. если мы не дадим людям возможность самим участвовать в управлении, если мы не заставим власть быть подотчетной, подконтрольной и так далее. Слова он эти произносит, но ничего пока, в чем наше состоит разочарование и недовольство, фрустрация, в том, что за словами пока ничего не последовало. Действий реальных пока нет. Пока и многие нет. говорят, кто там анализирует, аналитики умные, что ну, реальной власти у него никакой нет.
В Азербайджане тоже представители высшей исполнительной власти пишут статьи, программные, концептуальные статьи. И недавно появилась одна из них, Рамиз Мехтиев, глава исполнительной власти, глава исполнительного аппарата президента. Он написал большую статью о том, как развивается наука или не развивается наука в Азербайджане. И он часто использует, в начале статьи он упомянул деидеологизацию науки. И создается такое впечатление, дальше читая статью, что некоторые проблемы связаны с тем, что, о которых он говорит, связаны именно с деидеологизацией и тем, что в данный момент идеология и национальные интересы в науке отсутствуют. То есть, и в связи с этим у нас тут в студии говорили вот, различные представители интеллигенции, философы, писатели и так далее. И они, вот некоторые из них считают, что это как бы знак, не очень тревожный знак того, что государство взялось за науку и историю, и хотят, то есть, по их словам, за этой статьей кроется желание положить идеологическую основу под науку. Вот насколько вот это является проблемой, вот свобода мышления является проблемой прав человека, и какова сегодня ситуация в России, и что вы знаете о ситуации в Азербайджане в этом аспекте?
Конечно, свобода убеждений, свобода мысли и ее проявления, такие как академическая свобода в научной сфере, да, или культурная свобода в сфере культуры, является ну, просто основой всего. Это не просто одно из основных прав. От него произрастают все другие. И мы хорошо помним, может быть, совсем молодые люди только по рассказам других, но те, кто постарше, помнят, как в советское время наука, литература и другие области творчества обслуживали, были поставлены на обслуживание режима. Вот такого рода попытки, я имею в виду эту статью руководителя администрации президента, они, я уже слышал сегодня от других коллег азербайджанских, мне напоминает вот такие попытки, что наука должна служить каким-то идеологическим, ну, читай, собственно, государственным интересам. Наука должна служить науке, в первую очередь, для того, чтобы делать открытия, для того, чтобы продвигать прогресс человечества вперед. И это, наоборот, обязанность государства поддерживать науку, инвестировать в академическое исследование, в образование, в те сферы, где, допустим, ну, невозможно получить прибыль и доход, где бизнес не в состоянии, не заинтересован. Так во всем мире происходит. Поэтому это, в общем, попытки-то ведь и негодные, и бессмысленные, честно говоря. Уедут все или перестанут заниматься наукой, если будут заставлять обслуживать идеологические интересы какой-то группы, которая сегодня, допустим, во власти или другой группы. Поэтому это, конечно, фундаментальная проблема, и когда государство начинает распространять свой контроль и влияние повсюду, то есть, ну, скажем так, опасения, действительно обоснованные, что вектор движения уже идет от такого авторитарного, недемократического государства в то, что называется тоталитарным, то есть где от слова «тотальный», «всеобщий», Да. Контроль государства над частной жизнью. Потом скажут, что вы неправильно спите с женой, там, допустим, или с подругой. Или там, что вы там зарядку не делаете по утрам, а надо, потому что это вот государство считает, что это необходимо для здорового там, тела, в котором должен быть здоровый дух на службе Родины и так далее. Мы все это ведь уже проходили совсем недавно. И в России не так плохо. Вот таких глупостей нет пока что. Хотя в целом общий, так сказать, общественный договор при Путине был такой, что вы не лезете в политику общества, а мы вас обеспечиваем достаточным ростом жизненного уровня. Это было возможно благодаря золотому дождю от нефтяных и газовых доходов. Сейчас такой уже общественный договор невозможен, все поменялось. И он не установился никакой новый, все очень динамично происходит. Но хотя в целом такой договор соблюдался, и государство не лезло до тех пор в жизнь людей, пока они вдруг не начинали высовываться и чего-то хотеть, требовать от государства больших свобод, соблюдения закона и подотчетности. Но, в общем, постепенно и там у нас стали происходить такие вещи, такие как, например, интернет, который до последнего времени был относительно полной территорией свободы по сравнению с телевидением, радио или даже печатными СМИ, тоже стал подвергаться попыткам контроля с использованием так называемого антиэкстремистского законодательства.
И я слышала, блогеров тоже стали арестовывать.
Да, не только у вас.
Не
у нас тоже, да. Это было бы как бы смешно, если бы не было, конечно, так грустно, потому что люди и у вас, и у нас теперь получают реальные сроки. Это не просто предупреждение за так называемый экстремизм. Вот, это реальные сроки. Это, конечно, отражает серьезнейший такой откат государства в какую-то такую средневековую дремучесть. И в этом смысле, что интересно, он отражает неуверенность, слабость, какие-то страхи, комплексы тех людей, которые власти. Потому что если они начинают хватать людей за высказывания и сажать их в тюрьму, то, в общем, это, конечно, такой средневековая тирания. Мы еще не стали, и, дай бог, не станем, но движение, это как бы вот эти характерные вещи именно для неуверенного, слабого в себе диктатора. Вот. А что касается научной, академической, интеллектуальной свободы, а я напомню, кстати, что именно эти слова, интеллектуальная свобода, использовал Андрей Дмитриевич Сахаров в своих работах конца 60-х годов и на Нобелевской лекции 75-го года. Я думаю, что важно сейчас эту параллель провести, потому что, во-первых, 14 декабря исполняется 20 лет со дня его смерти, это важная дата для всех нас, вот за 20 лет, какой путь мы прошли, где оказались, и самое главное, насколько идеи Андрея Сахарова о взаимосвязанности и взаимозависимости мира, прав человека, интеллектуальной свободы и прогресса общественного находятся. Все это одно без другого невозможно. Также и здесь, если будут душить и ограничивать интеллектуальную свободу, то не будет общественного прогресса. Там, может быть, от мнимых каких-то врагов, которые они себе рисуют и придумывают, живя в башне из слоновой кости какой-то, да, и, значит, в таком мире, где вокруг враждебное окружение, и вот все или шпионы, или лазутчики, или, значит, какие-то экстремисты, то да, в общем, можно поставить галочку, дополнительную звездочку на погоне, карьерный рост какой-то получить, или награду за то, что очередного разоблачил, или очаг инакомыслия подавил. Но обществу, стране и людям от этого только хуже.
Мы уже говорили о том, что процессы в России потом как-то повторяются в Азербайджане. Но вы также сказали о том, что есть просвет, и в последнее время вы от президента получаете какие-то сигналы. Я думаю, таких сигналов наши правозащитники еще ждут от главы государства. Ну, что бы вы посоветовали бы своим коллегам в Азербайджане? Как вы думаете, чего не хватает в их деятельности, чтобы вот как-то изменить, добиться того же самого общественного договора между обществом или же и президентом, или же добиться хотя бы общения, чтобы их выслушивали хотя бы?
Знаете, азербайджанские правозащитники ничуть не хуже или слабее российских. Я очень глубоко уважаю правозащитное сообщество Азербайджана за их мужество, за терпение, за приверженность ценностям, идеалам прав человека и демократии, за способность сохранять веру в то, что все-таки возможны перемены к лучшему, несмотря на то, что они 15 лет все идут к худшему. Собственно говоря, этот же вопрос, а что мы можем еще сделать, мы задаем сами себе. Поэтому это скорее ответ ко всем людям, которых волнует положение с правами человека и основными свободами. Ведь, собственно, нашим двум странам, как и многим другим странам, очень не повезло, что у нас есть нефть и газ. Такие политические системы гораздо труднее меняются. Попросту оказывать какое-то влияние извне на них гораздо труднее. Ровно потому, что зарубежные партнеры, ну, в общем, тоже люди, да, ничто человеческим не чуждо, им необходимо с властью, какая бы она ни была, только если она не начнет есть людей, как бы, да, вот, и сжигать их в газовых печах, вот, до тех пор, я, конечно, утрирую, но, в принципе, к сожалению, это реальность, надо это понимать. Надо иметь дело, надо разговаривать, потому что надо торговать, надо эту нефть для своих нужд покупать, надо этот газ по трубам из России получать, чтобы греть дома европейцев в зимние холода. И нету альтернативы пока. И в этом смысле не зря говорят о ресурсном проклятии. Оно ведь ресурсное проклятие не только для экономики, душит ее и не позволяет ей развиваться инновационно и не коррумпированно. А оно и политическое ресурсное проклятие, потому что оно не позволяет в достаточной степени включать рычаги международного влияния. В этом плане больше повезло бедным странам на ресурсы. Да. Ну ладно, а вот что касается нас самих, ведь ответы, они не где-то там в Брюсселе или Вашингтоне или в Женеве находятся, да? Настоящие главные ответы находятся у нас внутри, в наших странах. Поэтому я бы так сказал, что кроме сохранения мужества, надежды, терпения, профессионализма нашим коллегам в Азербайджане и нам самим, очень важно не сгореть в борьбе с коррумпированной и нередко, к сожалению, преступной представителями властей, а больше, если это возможно, сил и ресурсов направлять на то, чтобы общество больше поддерживало эту работу, эту деятельность по области прав человека и демократии. Непростая задача. Честно говоря, выйти из зала конференции или семинара, или своего офиса в народ, грубо говоря, да, особенно когда у тебя нет доступа нормальных средств массовой информации, ну, или маленький доступ, скажем так, да, и тебя постоянно давят, так сказать, душат, и демонстрации практически уже невозможны, независимые, свободные и прочее, прочее. Все это гораздо труднее, но все равно без того, чтобы в обществе появилась критическая масса людей, которые понимают, что их жизнь непосредственно будет лучше, если в обществе будут уважаться, соблюдаться, развиваться права и свободы, и демократические процедуры, и демократические институты будут функционировать реально, а не на бумаге. Вот без этого, честно говоря, шансы на реальные изменения очень скромные, скажем так. Это происходит в Азербайджане. Я вижу, при том, что я, ну, все-таки гость здесь и не являюсь, скажем так, экспертом по стране, а у меня просто здесь есть пара, ну, коллеги, друзья, и я с большим уважением и симпатией отношусь к Азербайджану. Я вижу, что есть уже, в том числе и молодое поколение, студенты, которые, в общем, исходно были довольно аполитичными, так сказать, и не собирались идти в политику, и сейчас продолжают говорить, что мы не политические деятели, но они, начиная с творческой свободы, с ситуации в своем учебном заведении, выражают себя там в интернете или в каких-то других художественных творческих сферах, и все равно сталкиваются в конечном итоге с тем, что в несвободной стране невозможно оставаться свободным человеком, ну или только в пределах своего очага, а этого, конечно, мало. Вот. И кажется, вот этот диалог и расширение круга обсуждения, круга дискуссий, круга общения, а в конечном счете и гражданской активности, он в Азербайджане начался. Это, кстати, видно и по реакции властей, и в отношении молодежных активистов и движений, и потому что создаются в большом количестве, если я правильно понимаю, проправительственные, фиктивные, скажем так, имитационные неправительственные организации, общественные движения, ГОНГа, совершенно верно. Это повторяет опять наш российский опыт, кстати. Да. Вот. И потому что значит, вот эти высказывания или статьи в отношении творческой интеллигенции, которая, в общем, тоже ведь стала как-то вдруг восприниматься властью как возможный источник какой-то опасности. Или вот поправки в законодательство по религиозным организациям. Да. Тоже государство смотрит, а где еще какие-то враги? Что отражает какую-то вот действительно как неуверенность. Мне кажется, что вот в этом не в государственной неуверенности, а именно в том, чтобы и расширялся круг людей думающих, и союзников разных людей, которые понимали, что не только в день прав человека надо говорить о правах человека, а это часть нашей жизни. И это не просто всеобщая декларация в какой-то там Женеве, написанная где-то и лежащая в книжке, а это то, что есть часть моей жизни, принадлежит каждому человеку от его рождения, не дано государством и никем, а это вот часть моего достоинства, моей личности. И что моя способность реализоваться как человека и жить, дышать свободно и взаимодействовать с другими людьми зависит от того, насколько эти права и свободы и демократии будут реально частью нашей жизни.
Ну, успехов вам, господин Джебладзе. Спасибо большое.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Юрий Джебладзе, Dünya Demokratiya Hərəkatının İdari Heyətinin üzvü və Rusiya Prezidenti yanında İnsan Haqları Şurasının üzvü qonağımız idi. İnsan Haqları günündə onunla söhbət edirdik. Birazdan studiyamızda İnsan Haqları müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu olacaq. Bizimlə qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi idi. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır və təqribən yarım saat bundan əvvəl biz insan haqları günü barədə danışmağa başlamışıq. Bundan əvvəl biz efir studiyamızda olan yazıçılarla da insan haqları günümüz ətrafında müzakirələr etdik, amma yarım saat bundan əvvəl biz Yuri Ciblacı Demokratiya Hərəkatının Beynəlxalq Demokratiya Hərəkatının idarə heyətinin üzvü ilə söhbət edirdik. Təqribən indi telefonla bizim bir bağlantımız olacaq. Azər Qarayev Azərbaycan Heyvanları Mühafizə Cəmiyyətinin sədri ilə söhbət edəcək. Çünki bugün təkcə insan haqlarının müdafiə günü deyil. Həm də Britaniyada yerləşən Uncage təşkilatı heyvan haqlarının mühafizə günü, müdafiə günü elan edib bugünü. Hər vaxtınız xeyir Azər bəy.
Salam.
Azər bəy, sizinlə çox qısa bir söhbətimiz olacaq, çünki belə güman edirəm ki, Azərbaycanda heyvan haqlarını müdafiə ətrafında danışılacaq az söz var. Mən haqlıyam mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Bu niyə belədir? Niyə yəni, kifayət qədər deyək ki, danışılmır heyvan haqları barədə?
Bilirsinizmi? Çünki Azərbaycan üçün bu doğrudan çox belə cavan, yəni yeni deyək ki, mövzudur və yeni bir yanaşmadır. Bizim cəmiyyət də bir neçə ildir ki, ümumiyyətcə heyvanların mühafizəsi ilə məşğul olur və bu istiqamətdə müəyyən addımlar da atır. Amma biz əsasilə bugünkü günü çalışırıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətcə heyvanların rifahından heç olmasa bir anlayış olsun, bir heyvanların rifahı yəni təmin olunsun, bu minimumdur. Əlbəttə gələcəkdə biz heyvanların haqlarından da danışa bilərik, yalnız ondan sonra hacan əhali bunu qəbul edəcək və bunu dərk edəcək və heç olmasa hansısa bir normalara riayət edəcək. Mən əhalidən təkcə danışmıram, ümumiyyətcə
cəmiyyət,
dövlətdən
dövlət. Əgər sizə indi imkan ver, indi sizə imkan yaradırıq ki, siz insan, heyvan haqlarını ən çox pozan insanların kimlər olduğunu burada elan edəsiniz. Azərbaycanda heyvan haqlarını ən çox kimlər pozur?
Bunu mən belə deməzdim, kimlər konkret olaraq?
Yəni hansı zümrələr, ovçular mı və yaxud bəlkə polislər, bəlkə bilmirəm. Yəni
əsas deyək ki, belə ən pis bu haqları pozan adamlar, mən deyərdim, adamlar deyəndə ki, qurumlar birinci kənd təsərrüfatıdır. Mənim fikrimcə və təkcə, yəni mənim fikrim deyil bu. Bu da bilavasitə heyvanları qida məhsulu kimi yanaşmadan deməli, söhbət gedir burada. İkinci məsələdə, ikinci yerdə götürsək, bu heyvanları əyləncə məqsədi ilə istifadə edən qurumlar, insanlar və strukturlar.
Yəni bu restoranlarda, qəfəslərdə heyvanların yerləşdirilməsindən demək istəyirsiniz?
Heyvanlar xanadan mən başlayardım. O da belə deyək ki, negativ bir belə bir hal, negativ bir presedent bir
yaradır.
Bəli, bir prezident kimi respublikada özünü göstərir və əlbəttə ki, ondan sonra yəni yaranan strukturlar, restoranlar və qeyri-qanuni heyvanları saxlayan insanlar, zoomaqazinlər, yəni satışı və s.
Aha. Arif bəy, şəxsi sual verə bilərəm mən sonda.
Buyurun.
Siz özünüz vegetariansınız mı? Yəni yoxsa
bəli.
Necə?
Bəli, bəli.
Bəli, yəni siz heyvanlara qida məhsulu kimi baxmırsınız.
Xeyr.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün və sizə işinizdə uğurlar.
Çox sağ olun. Mən deyərdim ki, bu sağlamlıq üçün də çox vacibdir, insan sağlamlığı üçün. Artıq indiki günü çoxu başa düşür ki, yəni ətə qida kimi baxmaq düzgün deyil və onun yəni negativ problemləri də çoxdur. Ona görə mən həm oya məsləhət görərdim ki, yəni bir sinər vegetariyalığa.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun.
Və Novella xanım artıq studiyamızdadır. Novella Cəfəroğlu, Dilara Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri və ümumiyyətlə insan hüquqları, təkcə qanun hüquqlarını deyil, ümumilikdə insan hüquqlarının müdafiəsi ilə ölkədə tanınmış hüquq müdafiəçilərindən biridir. Hər vaxtınız xeyir, Novella xanım.
Çox sağ olun.
Bayramınız da mübarək.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Bugün sizin gününüzdür. Və Novella xanım, bugün ölkəmizdə əsasən insan haqları müdafiəçilərindən işlərinin qarşısında duran məsələlər barədə danışsanız, nəyi qeyd edərdiniz?
Birinci söz azadlığı. Elə sizin radio stansiyadan başlamaq istəyirəm, çünki indi bu saat biz elə avtomobildə gələndə məndən soruşdular ki, biz indi hansı, hardan sizə qulaq asaq. Dedim ki, təəssüflər olsun ki, Azadlıq radiostansiyasını qulaq asa bilməzsiniz. Elə. Ancaq informasiyadan götürə bilərsiniz, informativni belə bir internetdən, bir də yəni ayrı dalğalardan.
Mən qeyd edim ki, PEK-də də qulaq asa bilərlər və internetdə də səsi yükləyib qulaq asa bilərlər.
PEK-dən çətindir də, avtomobildə PEK tutmaq çox çətindir.
Mümkün.
Yəni ki, mümkün
bu
deyil. Da, onun üçün də doğrudan da ən birinci söz azadlığından, yəni bu radiostansiyanın bağlanması bu 2009-cu ildə bunların indiyə qədər deməli açılmaması çox narahat edir bizə. Siyasi məhbuslar, blogerlərdir, jurnalistlərdir. Ən çoxu da bizi narahat edən Müşfiq Hüseynovdur. Baxmayaraq ki, biz Müşfiq Hüseynovla, mən o dəfə sizinlə bağlantıda dedim ki, Müşfiq Hüseynovla çox işlər görəcəyik, gördük. Yəni, lazım olan adamlardan görüşdük, Müşfiq Hüseynovun vəziyyətini danışdıq prezident aparatından. İnsanlardan görüşdük. Biz aminik ki, məsələn, bu ilin axırına qədər Müşfiq buraxılacaqdır. Dünənləri bizim monitoring qrupunun bir üzvü Çingiz Qənizadə olubdu Müşfiqin yanında. Pisdir, vəziyyəti çox ağırdır. Biz də xahiş eləmişik ki, onu tez buraxsınlar. Məsələn, əf qanunu hazırlanana qədər bu adamı həbsxanadan buraxsınlar. Amma Müşfiq dedi ki, bunlar qoşulubdur bir hansısa bir xəstəliklərin qarşısını alan bir dənə proqram vardı ona. Orada ona yaxşı müalicə edirlər. Görək də indi bu müalicə qutaran kimin yəqin ki, Müşfiqi buraxacaqlar evinə. Yəni, bu biz əminin deyə bilərik ki, Müşfiqi buraxacaqlar. Bu ilin axırı nə qədər, inşallah Allah qoysa buraxacaqlar.
Xatırladıram ki, Müşfiq Hüseynov Azadlıq qəzetinin müxbiri idi və araşdırmaları ilə, korrupsiya əleyhinə araşdırmaları ilə məşhur olan jurnalistlərdən biri idi, lakin elə ironiya da bundadır ki, onu məhz rüşvət maddəsi ilə həbs ediblər və bu ittihamın da arxasında real sübutların olub-olmadığı da bir çox hüquq müdafiəçiləri tərəfindən şübhə altına qoyulmuşdur. Müşfiq Hüseynovun bu yaxınlarda vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi və olduqca kəskin, durumunun kəskinləşdiyi barədə məlumatlar yayılmışdı və hüquq müdafiəçiləri də təsdiqləyirlər ki, onun vəziyyəti həqiqətən ağırdı.
Ağırdı, çox ağırdı. Diaqnozu da çox ürək açan deyil. Onun üçün biz tezliklə istəyirik ki, Müşfiq çıxsın həbsxanadan. Yəni, o müalicəni alıb çıxsın. Çünki o müalicə həbsxanalarda ancaq deməli, həbsxanada həmən preparatlar vardı, həmən nə bilim, şualar vardı, nəsə vardı ki, kömək eləyə bilər ona. Onun müalicəsini qutarandan sonra biz istəyirik ki, onu nəyin bahasına olursa olsun həbsxanadan çıxardan.
Yəni ki, indiki məqamda onun həbsxanadan
azad olunması
də...
Bəli, yox. O, deməli, o ölümlə nəticələnə bilər. Onun üçün də biz istəyirik ki, o evinə getsin, evində müalicə alsın. Onu bilirsiniz nə tərdir? Bu tuberkuloz vərəm xəstəliyi ilə olan insanlar daha çox olmalıdırlar günəş altında, yəni havada olmalıdırlar. Türmə şəraiti də, yəni elə yerdə isti yerdə qalmalıdırlar, qida məhsullarını normal qida qəbul eləməlidirlər, yəni ev şəraitində.
Yəni həbsxana verəb,
həbsxana verəb, yox, çox pisdir, çox pisdir.
Həbsxana ümumiyyətlə yaxşı yerdir. Və Naval xan, digər məsələlər, yəni söz azadlığı barədə danışdıq, jurnalistlərin və blogçuların da həbsi barədə.
Blogerlər haqqında böyünləri biz monitoring qrupu olaraq məktub yazdıq. Deməli, öz xahişimizlə onların axı məhkəməsi olmalıdır. Bəli. Onlara məktub yazmışıq ki, bu ilin axırına qədər çox xahiş edirik onların işinə baxılsın apellyasiya məhkəməsində və onları elə oradan da azadlığa buraxsınlar. bilmirəm nə qədər bu deməli bizə köməkli eləyəcək, amma çox insanlarla danışmışıq, bloqerlərin məsələsini də çox insanlara çatdırmışıq. Həm beynəlxalq təşkilatlara, həm də Azərbaycanda olan hüquq qurumlarına, yəni hüquqi qurumlarla da söhbətlər gedibdi. Aha. Onlar haqqında. Jurnalistlər və bloqerlər haqqında.
Nəhli xan, ümumiyyətlə bu qədər müraciət olur və tendensiya dəyişirmi? Yəni müsbətə doğru hansısa siyasət dəyişikliyi varmı yəni?
Bilirsiniz nə tərzdir? Biz indi o qənaətə gəlmişik ki, diyalog, vacibdir diyaloga girəsən. Yəni ki, bəyanətlərlə, ya yazmaqlarla, ya həmi beynəlxalq təşkilatlarla, böyünləri, məsələn, Avropa otelində böyük bir konferans keçidibdir. Orada Avropa dövlətləri, deməli, hüquq müdafiəçilərinə diyaloq məsələsini qoyublar ki, hökumətlə birgə işləmək. Bəlkə diyaloqun eləsələr, bəlkə diyaloqla hökumətlə işləmək bacarığı tapsaq, yəni hökumət də addım atmalıdır, hökumət də buna getməlidir. Bəlkə onda biz daha çox nail olarıq öz məqsədlərimizə, yəni ki, bu hüquq müdafiəsinə, yəni bu söz azadlığına, bax bu azad toplaşmaya, jurnalistlərin qanunu çıxsın ki, o difamasiya haqqında qanun. Bəlkə biz daha çox ona nail ola bilərik bu danışıqlardan, danışıqlar aparmaqla. Bir, məsələn, 5-3 hüquq müdafiəçisi yox. Yəni hamımız bir yerdə, jurnalistlər də, hüquq müdafiəçilər də, siyasi partiyalar da, yəni ki, bu diyaloq vacibdir, olmalıdır. Bunun addımını da hökumət atmalıdır. Biz, onsuz da biz müraciət edirik. Hökumət bir addım atmalıdır ki, yəni biz bir millətik. İstəyiriksə demokratik dövlətdə yaşayaq. İstəyirik ki, korrupsiya olmayan dövlətdə yaşayaq. İstəyirik ki, insan haqları pozulmayan dövlətdə yaşayaq. Yəni bunların hamısının müqabilində kimsə addım atmalıdır. Bunu da dövlət atmalıdır. Bir addımı ki, buna nail olaq. Yəni, bilirsiniz nə tərzdir? Bütün bu əgər istəyiriksə Avropaya inteqrasiya edək, istəyirik ki Avropada bizə damğa vurmasınlar, totalitar rejim deməsinlər insan haqları ən çox Azərbaycanda pozulan. Bilirsiniz, məsələn, məndə indi bu saat əlimdə bir dənə rus dilində yazılıbdır. Deməli, bu Yuzna Qafqaz
Cənubi Qafqaz
şəbəkəsinin deməli bəyanatı vardı. Demək 3 dövlət Cənubi Qafqazda həm Gürcüstan, həm Ermənistan, həm Azərbaycan hamıda vəziyyət eynidir. Yəni heç də nə Gürcüstanda, nə Ermənistanda bizdən vəziyyət yaxşı deyil. Amma Azərbaycanda məhz o jurnalistləri, blogerləri tutmağı, sonra bu səsləri, radio stansiyaları bağlanmaq, yəni bağlamaq deyəndə ki,
yerli dalğalarda
yayımına qadağa qoymaq. Bunların hamısı bizi onlardan fərqli eləyir. Baxmayaraq ki, insan haqları orada da pozulur. Amma məruzəçi məhz Azərbaycan təyin olunubdur. Bax, bunların üstündə. Bunlar olmasaydı siyasi məhbus məsələsini də qutarmaq olardı. 27 nəfər cəmsi, 28 nəfər, 27 nəfər siyasi məhbusumuz var bizim. Yəni, onu da biz qutarsaq, Azərbaycan o siyahıdan çıxacaqdı.
Sonra amma yeniləri də gəlir axı.
Mən onun üçün deyirəm ki, yəni, biz bunu birisindən qutarmamış təzdənlə blogerləri tutdular. Yəni, budur bizim bilirsiniz, bunlar bu siyasi məhbus məsələsini qutarsınlar, söz azadlığın, azad toplaşma məsələsini qutarsınlar. Yavaş-yavaş başlayaq korrupsiyanın mübarizə bir yerdə eləyək. Demirlər, bunlar özləri də deyirlər ki, biz korrupsiyanın mübarizə komitəsi yaranıbdır, korrupsiyayla biz mübarizə aparırıq. Bunların hökumətin də bu haqda qanunu vardı da, yəni ki, komitəsi də vardı hətta. Bir yerdə demirlər ki, biz korrupsiyanın mübarizə istəyirik aparaq, bir yerdə aparaq bu korrupsiyanın mübarizəni. Yəni, yavaş-yavaş addım-addım bəlkə Avropaya inteqrasiya eləyə bilərik.
Amma digər tərəfdən siz deyirsiniz ki, müəyyən addımlar atılsın, diyaloq eləyək. Digər tərəfdən belə fikirdə irəli sürənlər var ki, bütün bu həbslərin də sanksiyası birbaşa lap yüksək ali rəhbərliyindən gəlir ölkənin və onda kimlə diyaloga girəcəksiniz?
Mən inanmıram ki, ali rəhbər məhz buna bir deyir ki, gedin blogerləri tutun. Ali rəhbəri yönəldən insanlar vardı. Yani ki, ali rehber eğer istiyorsa sakit, demokratik bir devlette yaşasın. O diyaloga gitmelidir. O insanları hapisten bırakmalıdır. İndi bu saat F komisyası işleyir. F eləməlidir. Bütün dünyada göstermelidir ki, mən müstəqil bir insanım. Müstəqil kabul eləyə bilirəm. Qərarları kabul eləyə bilirəm. Mən belə fikirləşirəm ki, bunu eləməlidir ali rəhbər. Yani bunu eləsə, millət də, cəmaat da, başa düşər ki, bu insan hər bir insanın prezidentidir. Hər bir kəsim prezidentidir. Mən hesab edirəm ki, bu addım atılmalıdır.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bu addım hətta atıla bilər.
Mən hesab edirəm ki, atılması çox vacibdir. İndiki durumda Qarabağ məsələsi qabaqdadır. Bilirsiniz ki, bizim məsələn bu sınırların açılması, millət bir yerdə olmalıdır. Əgər biz məsələn bu günləri ali rəhbər deyir ki, müharibəyə hazırlaşırıqsa, əgər bu günləri ali rəhbər addım atsa, bütün bu millət o ali rəhbərin yanında birləşib müharibəyə də hazır ola bilər, ya danışıqlara hazır ola bilər. Yəni bu günləri Qarabağ məsələsinin çözəlməsində ali rəhbərin addımı çox vacibdir. Çox lazımdır, çox vacibdir. Yəni milləti bir yerə yığmaqdan ötəri, milləti bir hədəfə yönəlməkdən ötəri, Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, Azərbaycanın torpaqlarını qorumaqdan ötəri.
Və insan haqlarının müdafiəsi üçün, deyək, daha effektiv müdafiəsi üçün sizdən və həmkarlarınızdan daha hansı səylərə ehtiyac var? Nələri etməlisiniz ki, bu bir ərsəyə gələsiniz, bir hansısa bir nəticəyə gəlib çıxa biləsiniz?
Bilirsiniz, biz indi pis, yaxşı, indi kimisə xoşuna gəlir, kimisə xoşuna gəlmir, amma hüquq müdafiəçilər doğrudan da Azərbaycanda jurnalistlərlə bərabər çox fədakardılar. Yəni bütün işləri də bu elə Azərbaycanda indi bu saat elə hüquq müdafiəçilərdən jurnalistlər qalıblar da ki, insan haqlarının qorunmasında. Məsələn, hüquq müdafiəçilər bu qadınlara qarşı zorakılıq qanunu qəbul olunsa, Bu da bir addımdır. Doğrudan da siz gülümsüyürsünüz, ama bir dənə deyim ki, biz qazet bir illik monitoring elədik bütün qazetləri, zorakılıqla bağlı qazetləri. Siz bilmirsiniz nə dəhşətli vəziyyətdədir Azərbaycan. Yani ki, biz bir illik deməli yazmışıq bir illik axıra qədər, yani dekabrın axırına qədər həmin o monitoringin çıxardacaq ortalığa, yani verəcəyik, bütün ingilis dilinə də çevirəcəyik, Azərbaycanda da bunları bıraxacaq broşür şəklində, hələ bu ancaq qəzetlərdən götürdüyümüz. Yani bu qanun qəbul olanda, hamı öz yerini biləndə, polis bilməlidir ki, onun yanına qadın gəlirsə, nə isə deyir, deməli, onun məsuliyyəti özündə biləndən sonra həmin o qanunla məsuliyyət o onda olacaqdır, bələdiyyədə öz məsuliyyəti olacaqdır. Belə bir, məsələn, nəyinsə qabağını ala bilərik. İnsan haqlarında həmin o qanunlara riayət eləsələr, həmin o qanunlara, ya axı blogerləri nəyin üstündə həbs eləyiblər? Biz bilirik də nəyin üstündə. Yəni ki, bu adamlar satirik bir mövzu yazıblar. Satirik bir mövzu. Heç də heç kəsə toxunmayan, yəni
şəxsiyyətə yönəlməyən.
Yəni hamıya bu onu nə bilim idarə heyətinin də böyüyü özünə götürə bilər. Hətta NGO-ların da böyüyü özünə götürə bilər. Yəni ki, bu heç kəsə yönəlməyən. Baxın, bunu
yəni, adi vətəndaş
da özünə götürə bilər bu yazdı, onlar internetdə verdiyi məsələni. Bunu götürüb şişirdib bu vəziyyətə çatdırmaq lazım idi mı? Yəni o blogger, iki dənə bloggeri tutub həbsxanaya salıb, iki dənə cavan, özü doğrudan da çox talantlı uşaqları saxlamaq, yəni bu kimə lazımdır? Ya Enullayından qəniməti həbs eləyib jurnalistlərdir. Jurnalistlər, jurnalist bütün dünyada jurnalist nə istəyib yazıbdır, nə cür istəyib özlərini, yəni qəzetlərdə öz istəyini, öz qələmləri ilə yaza bilirlər. Yəni ki, bunları həbs eləyib, niyə biz Azərbaycan çıxmalıdır bu çərçivədən, bu demokratik çərçivədən? Yəni belə xırda məsələlərlə məsələsindən xırda yox, yəni bu həbs edilmək çox böyük məsələdir. Amma Azərbaycan üçün ləkə gətirən məsələlərdir. Niyə biz Azərbaycanı biabır eləyək? Yəni böyük burada mən sizə yenə də deyirəm ki, çox şey aslıdır. Dövlət başçısından.
Siyasi iradədən.
Siyasi iradədən. Dövlət başçısı böyünləri iradə ilə bunların hamısına yox desə, biz hesab edirik ki, biz insan haqlarının çoxsunu udarıq.
Təşəkkür edirəm Navalı xanım, verilişimizə gəldiyiniz üçün bir daha bayramınız mübarək və bugün insan haqları sayəsində işləyən hər kəsin bayramını təbrik edirik. Bugün insan haqlarını müdafiə günüdür. Sabah bizimlə eyni vaxtda görüşənədək sağ olun.